slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi să continui de unde s-a rămas. 2 Împărați, capitolul 20, vom citi primele 7 versete, cu îngăduința dumneavoastră. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 413. 2 Împărați, capitolul 20. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te vei face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis: luați o turtă de smochine. Au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, mă bucur că în dimineața aceasta, la slujba de dimineață, pot să fiu împreună cu dumneavoastră la timpul acesta de părtășie. Înalți pe Domnul pentru gândurile care ne-au fost deja dăruite din partea Domnului, atât prin îndemnurile pe care frații le-au adus, cât prin versul de cântare. Și permiteți-mi, alături de gândurile sublime și frumoase care ne-au fost date, să mai așez câteva gânduri din pasajul acesta biblic. Sfânta Scriptură vorbește în pasajul acesta despre un împărat bun, un împărat extraordinar. E mult mai ușor să urmezi răul, mai ales când l-ai primit moștenire. Dacă toți mint că așa se poartă și tu spui adevărul, se uită toți ciudat la tine. Mulți trăiți experiența asta. Dacă toți sunt nervoși și spun ce le scapă la gură, se vorbea aici despre faptul că pun o strajă gurii mele și eu vorbesc numai ce aud la tatăl. Și dacă toți vorbesc cum vorbesc și tu te abții, tu când trebuie să-i spui cuiva verde în față un cuvânt jignitor și să-l pui la punct, tu te abții, toți se uită curioși la tine, parcă nu faci parte din lumea asta. Ei bine, Ezechia a fost un împărat care a venit după împărați răi, împărați care au adus în Israel idolatria, împărați care au făcut ce este rău, împărați care au făcut ca răul să fie o normalitate. Și Ezechia era simplu să spună: continui tradiția. Dar ce, eu sunt mai deștept ca alții? Dar eu trebuie să mă pun contra curentului? Dar eu, de ce să mă vorbească, să uitește ciudat la mine? Dar toți idoleștea, Baale și Astarteile, toți au fanii lor. Toți au oameni care se închină, care cheltuiesc efectiv. Eu politic mă pun contra lor, de chiar se poate așa ceva? Totuși, Ezechia a făcut altceva. Permiteți-mi să vă citesc câteva lucruri despre el din capitolul 18, de la versetul 2. Scriptura spune: avea 25 de ani când a ajuns împărat. Versetul 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Atenție! A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat Astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâi înaintea lui, îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el, spune Biblia. Iubiții mei, n-a fost ușor să faci reformă. Acum, cât te duci și scoți pe Baal, care era a cananiților afară, cu toată împotrivirea fanilor și credincioșilor care se mai închinau și pe la Baal, până la urmă, Dumnezeu ăsta e un Dumnezeu a cananiților. Că tai stâlpii lui Astarteia și îi faci bucăți, îi dai pe foc. Nu e o problemă. Cu toată împotrivirea fanilor acestei zeități cananite. Dar să te legi tu de șarpele nostru de aramă? Nu uitați, șarpele de aramă nu era a cananiților, nici a egiptenilor. era a evreilor. Era sfânta lor tradiție. Cândva șarpele de aramă, când te uitai la el, puteai să te mulți o grămadă de șerpi înfocați, nu se întâmpla nimic. Veninul era anulat, pentru că șarpele de aramă de atunci prefigura pe cineva care, care spune în Ioan capitolul 3, după cum a fost înălțat șarpele de aramă, la fel va fi înălțat și Fiul omului. Ei luase șarpele ăla de aramă care le-a fost lor folositor cândva, l-au ținut o bucată pe stoc la ei acolo, dar la un moment dat au spus, dacă tot ne închinăm la Baal și la Astartea, să ne închinăm cel la ceva de-a nostru. Și-au luat șarpele de aramă, l-au numit Nehuștan și i-aduceau tămâie închinându-se înaintea lui. Bine, termin cu Baal, termin cu Astartea, dar cu șarpele nostru sfânt de aramă, ce ai? L-au sfârmat pe ăsta bucăți. N-a fost ușor, iubiții mei. Fiecare popor și fiecare biserică, confesiune, are anumite momente solemne când Dumnezeu dă izbăvire prin cineva sau prin ceva. Printr-un om al lui Dumnezeu, printr-un dar, printr-o lucrare. Problema este că închinarea trebuie făcută numai înaintea lui Dumnezeu. De foarte multe ori suntem atrași de ființe umane, de daruri, de lucrări deosebite și uităm că închinarea, slava, cinstea și mărirea o merită numai Dumnezeu. Evreii au pierdut lucrul ăsta și ei s-au închinat la șarpele de aramă. Ezechia n-a lăsat tradiția să continuă. A intrat în toți ăștia, i-a scos afară din casa Domnului, a nimicit cu totul. Și încă o dată vreau să vă spun, nu fără oarecare împotrivire, că toate astea nu erau acolo fără închinători, nu erau puse, nu era un muzeu de expoziție, asta e Baal, asta e Astartea și asta e șarpele de aramă. Nu, nu, nu erau, oamenii ăștia, zeitățile astea, chipurile astea, aveau închinători. Și Ezechia le-a sfârmat pe toate. Biblia spune despre el, n-a fost niciunul ca el, nici după. Bun, ăsta n-ar trebui să îmbolnăvească niciodată. Ăsta n-ar trebui să aibă accident. Ăsta n-ar trebui să medici, dacă totuși tușește, să nu-i găsească diagnosticul. N-ar trebui niciodată, deci e prea bun, măi. Totuși oamenii buni se îmbolnăvesc. Oamenii buni au probleme. De ce? Pentru că Dumnezeu are anumite planuri. La 39 de ani el s-a îmbolnăvit de o boală de moarte. Boala de care s-a îmbolnăvit el n-a fost o banală gripă. Pe vremea aceea, boala aceea era o boală terminală în care nu 99% scăpau, mureau și 1% scăpau, ci 100% mureau. Boala aia se manifesta printr-o umflătură, ca să confirme că o ai, după ce apărea umflătura, nu mai dura mult și mureai. De aceea mai târziu, împăratul Babilonului aude de Ezechia și din sănătoșirea lui și trimite niște oameni cu daruri la el ca să vadă cum s-o vindecat. Că știa că toți care au boala asta mor, ăsta trăiește. Ce medicament o folosit? Ce anume, ce incantație, cui s-a închinat, cui i-a cerut ajutorul, cine i-a prezentat lucrurile astea, au trimis oameni la el să spună, măi, cum ai făcut? De asta îi trimite. Că nu uitați, Israel nu era o împărăție așa de puternică, încât babilonienii, care erau un popor foarte dezvoltat la vremea aceea, să trimită oameni și cu daruri la ei, s-au dus să afli sursa, ce remediu folosit pentru boala aceea terminală prin care oamenii mureau. Nu numai atât. Ne spune Sfânta Scriptură, în perioada când s-a îmbolnăvit Ezechia, împăratul Asiriei a înconjurat Ierusalimul, l-a asediat și parcă n-ajungea ca împăratul, liderul, vizionarul, cel care trebuia să dea tonul, să prezinte strategiile, pe lângă faptul că era bolnav de moarte, erau și înconjurați. Era o dramă națională, efectiv o dramă națională. După ce Ezechia, împăratul, s-a îmbolnăvit, ne spune Sfânta Scriptură, Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el. Văd astăzi foarte multe biserici, mai ales de aici, din vest, care cer predicatorilor, păstorilor, să ducă să facă și studii psihologice. Băi, să știi să vorbești cu omul, să știi să-i prezinți. Chiar dacă el trebuie să moară, mergi pe departe așa și fă-i aluzii că s-ar putea să mai trăiască. Dar tu știi că moare. Iată-l pe Isaia, că nu l-a trimis ăștia, era prorocul Domnului, și vine la împărat, efectiv, și îi spune, împărate, Ezechia, puneți casa rânduială că vei muri și ca să nu mai traduci tu spiritual cumva situația asta și nu vei mai trăi. Băi, Zic, hai, băi, tu îți dai seama, e șoc pentru omul ăsta. Eu atâta mi-a dat Domnul să vorbesc. Asta mi-a dat, asta îi spun și am plecat acasă. Asta e situația. Dar tu nu știi să vorbești frumos, că ăsta e un împărat, băi, ăsta are pregătire, băi, și omul lui Dumnezeu. Măcar ăsta merita mai cu lugu-lugu să vorbești așa frumos, deosebit și așa mai departe. Măcar ăsta, nu. Eu vorbesc ce îmi spune Domnul. Sunteți pregătiți pentru așa ceva? E foarte interesant că trăim într-o lume în care tot spune, domnule, trebuie să vorbești frumos, nu-i spune omului în față. Când venim în biserică avem aceeași pretenție, frații mei. Dacă suntem păcătoși cronici și avem nevoie urgentă ca Dumnezeu să ne facă niște masaje cardiace, să venim la viață, cum ai vrea să comporte ăștia ca să-ți pornească inima ta spirituală? Ai să-ți dea cu o pană de păun așa pe piept, numai să te scarpe niște gâdile? Nu vii niciodată la viață așa. Niciodată. Uitați-vă la paramedici, când se duce la un om care e în stop cardiac, nu stă și voi de poate îi rup vreo coastă, n-are nimic, să-i pornesc inima. Asta mă interesează pe mine. Cum vreți în biserică unde ne prezentăm cu anumite vicii, de mai mult să se poarte slujitorii, cu pana aia de pe uns, ne gâdile, așa spune, parcă simțeți ceva. Frații mei, tocmai de aceea să ne ajute Domnul să ne pocăim. Acceptați mesajul pe care Dumnezeu îl trimite prin solii Lui. Și solii Lui, nu mai faceți asta psihologie, vorbiți-mi direct. Vorbiți-mi direct ceea ce trebuie. Că oamenii n-au timp. Vedeți dumneavoastră, avem timp de meciuri și de pauză la meci. Avem timp de filme, avem timp de modă, avem timp de discutat. Pentru a asculta cuvântul nu avem timp. Și vrem, mă uit de foarte multe ori în anumite biserici, mai se întâmplă ceva, cad în capcană slujitorii. Și anume, punem poezii, cântări, poezii, cântări, poezii, cântări. Frate Virgil, mai sunt 20 de minute de slujbă. Spune-le și matale ceva, dar trebuie să încheiem la timp, că n-avem timp. Puțin timp pentru cuvânt. Și puținul acela timp, vrem ca oamenii să se ridice din păcat, să schimbe. Nu se schimbă nimic, frații mei. De ce? Pentru că nu alocăm timp trezirii noastre spirituale. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Isaia a venit și a spus, spuneți casa rânduială. Și Ezechia, în loc să-l oprească, băi, Isaia, stai și mă ajută. Stai aici. Eu nu pot, sunt bolnav, sunt galben, sunt cum îți eu. Roagă-te tu pentru mine. Dacă nu te rogi tare, strâng eu, strângă mai tare, cu tare, doar sunt împăratul până la urmă. Adun cop guvernul aici, la rugăciune toți pentru împăratul vostru. Și-o dat seama că nu are pace. Isaia, du-te tu pe drumul tău. O lăsat guvernul la locul lui, miniștrii la locul lor, toți i-o lăsat. Și Ezechia știa că poate vorbi personal cu Dumnezeu. Și-o întors fața spre perete, spune Scriptura, a început să plângă, n-a început să vaite, să jălească, n-a început să spună, Doamne, Tu știi cine-i bolnav, nu-i bolnav bucătarul. Bolnav împăratul. Tu știi cine sunt eu. Tu știi ce lucruri am făcut. De foarte multe ori noi îl informăm pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, Tu știi cine cazul a venit peste mine? Ca și cum Dumnezeu spune, băi ce surpriză, n-am știut. Poți tu să gândești așa ceva? Dumnezeu totul știe, slăvit să-i fie numele. Ezechia știu că n-are sens să piardă vremea cu așa ceva. Și Ezechia a făcut apel. Doamne, adu-ți aminte de niște lucruri care existau în realitate. N-a ajuns Isaia, fiul lui Amoț, să iasă din curtea Palatului Imperial și aici îmi place de pocăința lui Isaia. L-a trimis Dumnezeu de acasă pe Isaia și a spus, du-te și spune lui Ezechia că va muri și nu va mai trăi. Și Isaia nu i-a fi plăcut lui mesajul care trebuie să-l ducă. Nu totdeauna e ușor. Când te duci la un om să-i spui, Domnul te binecuvintează, te îmbrățișează ăla. Când te duci și îi spui la omul ăsta, Dumnezeu îți va da viață lungă și sănătoasă, ăla spune, slăvit să fii, vine să stai cu mine aici la masă. Dacă te duci și îi spui la om aici să mori, nu te invită, de aia și pleca repede Isaia din curtea Palatului Regal. Nu te invită nimeni la nimic. Era greu pentru el așa ceva. Bine, până la toată urmă faci slujba asta, sunt oameni care merg și spun, dar Dumnezeul nostru e un Dumnezeu bun și ușor de înduplecat. Noi ar trebui să știm de asta. E ușor de înduplecat. Când omul se pocăiește, când omul se întoarce, inima lui Dumnezeu este atât de sensibilă, încât îl ia pe Isaia și spune, du-te înapoi la Ezechia, că o plâns ăsta. M-aș fi așteptat ca Isaia să aibă cel puțin orgoliu nostru. Doamne, trimite pe altul. Eu am spus că moare, dacă totuși vei străiați, trimite pe altul. Nu mă duc eu să mă întorc așa, nici n-am câteva minute când am fost la el. I-am spus că moare, nu-ți dai seama, Doamne, că el trăiește un șoc. Lasă-l acum așa. Nu. Isaia se întoarce înapoi. Și îi spune, Dumnezeu îți mai dă 15 ani, a văzut rugăciunea ta, a văzut lacrimile tale, Slăvit să fie Domnul! Permiteți-mi din textul ăsta să vă vorbesc câteva lucruri importante. Câteva lucruri foarte importante. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez de aici este că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după noi. Foarte mulți dintre noi trăim în așa fel încât dacă ar trebui ca să plecăm acum, am spune, da, plecăm, asta e, rămâne soția, rămâne soțul, rămân copiii, da, dar cum rămân lucrurile după tine? Pentru că Dumnezeu îi spune lui Isaia să-i spună lui Ezechia, pune-ți casa în... Păi s-au descurcat ei, nu-i așa? Ori plătit datoriile, până la urmă. Până la urmă, ori trăi ei bine. Nu, nu. Puneți lucrurile în rânduială. Tu fii gata că atunci când pleci din lumea asta, să nu lași haos în urma ta. Pe lângă durerea plecării tale, nu mai lasa șocul faptului că lasă lucrurile neterminate. Sunt mulți bărbați care, în domeniul acesta, și femei, care nu se pună rânduială. Aș vrea să vă spun că primul lucru în care trebuie să-l lași rânduială este să lași rânduială relațiile pe care le ai cu toți ceilalți. Considerăm că de foarte multe ori trebuie să fim politicoși, respectoși cu toți cei din afara casei. Când ne întâlnim cu șeful, ce mai faceți, ce bine arătați, chiar m-am gândeam la dumneavoastră. Bine, te întâlnești cu colegul din muncă, excelent, aveți, folosiți cuvinte din astea pe care le așezați în dreptul oamenilor pentru că îi respectați, pentru că îi cinstiți și așa mai departe. Când intri în schimb în casă, e cam terminat. Soția, soțul, copiii trebuie să te înțeleagă. Lasă-mă, măi, asta e situația, sunt mai nervos și eu, mai... Dar ce nu faci așa la întreprindere? De ce nu faci așa în fața polițistului? De ce nu faci așa? Nu că nu-mi convine. Bun, dar în casă trebuie să faci lucrurile astea? Cum lași lucrurile în casa ta? Care sunt relațiile tale cu cei din casa ta? Obișnuim să învățăm pe tinerii care se căsătoresc și pe familiile tinere. Folosiți aprecierea, folosiți lauda, complimentele, folosiți-le în casă și ce mai rămâne dincolo de casă. Folosiți-le în casă cât mai mult, Doamne ajută! Învățați-vă să vorbiți frumos cu cei din casă. Nu vorbiți frumos numai cu ceilalți. Casa de multe ori devine un loc al realității. Știți, era vorba aceea când pleca o familie, plecau în vizită și nevasta l-a învățat pe soț. Măi, noi plecăm în vizită. Nu se prind ăștia că noi în casă suntem în conflict aproape tot timpul, într-o competiție. Când mergem, tu zâmbește. Ăsta așa de tare s-a învățat să meargă și zâmbească la toți. Când vinea acasă nevasta îi spunea, dragă, gata cu zâmbitul ăla, că noi am intrat la noi în casă. Oprește-te! De foarte multe ori pozăm zâmbitul ăsta comercial peste tot, crezând că lucrurile, să-i facem pe ei să creadă că lucrurile merg bine. Nu uita, lasă lucrurile frumos în casa ta. Dacă ar trebui să pleci într-o dimineață la servici sau la adunare, să nu te mai întorci, cum rămân cei din casa ta? Rămân lucrurile rânduială? Citeam despre faptul că în Spania, la un moment dat, un tată s-a certat cu fiul său de vreo 17 ani. Pe fiul său îl chema Pedro. Un nume, din câte am înțeles, destul de des întâlnit între cei din Spania. Și de data asta Pedro a plecat de acasă, a trântit ușa apartamentului, n-a luat cu el nici telefon, nimic. Și tata nu avea cum îl contacta. Când a făcut o retrospectivă a ultimii lor discuții aprinse, tata și-a dat seama că Pedro s-a enervat și din cauza lui. Pentru că ca orice tată, domnule, eu te-am făcut, eu trebuie să mă asculți pe mine. Și Pedro a spus, tată, dar până la urmă am 17 ani, nu chiar faci tu ce vrei. Și tată, eu mai spus câteva, și Pedro s-a turat și el și singura soluție a ieșit din apartament. Bine că nu a fost prima dată când Pedro a trântit ușa apartamentului. Pe la miezul nopții vinea înapoi. Tata, poți să mă culc, culcă-te, vorbim după ce te scoli. De data asta nu mai vine noaptea aceea, nici următoarea noapte, nici următoarea noapte. Și la un moment dat tata, neavând cum să-l contacteze cu nimic, O scris în rubrica de anunțuri la cel mai titrat ziar din Spania, o spus următoarele cuvinte, Petru, lui tata îi pare rău că ne-am certat, vreau să ne împăcăm. Vin în piața cutare din Madrid, cea mai mare piață, la orele 14, în data cutare. O ajuns anunțul în ziar, unii dintre reporteri au văzut și au mers în piața respectivă, la data respectivă, să se întâlnească, să vadă faza când se întâlnește tata cu Pedro, să vadă, să o filmeze, să iau un interviu. Când au ajuns la data respectivă, au găsit în jur de 800 de tineri cu numele de Pedro, care își așteptau părinții să se împace. Unul singur s-a întâlnit cu taică. Cum rămân lucrurile în urma ta? Eu știu că ai ceva de reproșat celor din prejur, dar chiar trebuie să trăiești în tensiune continuă? Știți că o grămadă de oameni plâng acum la mormântul celor dragi pentru că au plecat nervoși din casă și a fost ultimul gest pe care l-au făcut? Cum rămân lucrurile în urma ta, că Dumnezeu îi pasă? Fă-ți timp și dă un mesaj la părinți. Fă-ți timp și vorbește frumos. Obișnuiește-te așa. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez, că lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile financiare în urma ta. Pentru că, stimații mei, foarte mulți dintre noi facem investiții și cheltuieli. Mulți dintre noi împrumutăm bani din caseria proprie, fără ca soția să știe sau fără ca soțul să știe. Și în momentul când unul din cei doi subit pleacă, celălalt stă și se gândește. Numai vezi că îmi spuneau anumite familii care au avut situații de astea, că dau oamenii telefon. Am înțeles că soțul tău a decedat, așa de tare îmi pare rău, ți-o spus ceva? Nu mi-a spus nimic. Domnul se mângâie. S-a închis telefonul. De ce? Pentru că ăla avea datorii la ăsta. Ăsta o întreba numai dacă ți-o spus ceva. Atât atât. Și restul, Domnul se mângâie. Pentru că el a tăcut din gură. E atât de important, iubiții mei, să colaborați în domeniul acesta. Eu știu că trăiți într-o societate de consum care presupune împrumuturi, dar împrumuturile pe care le faci sunt acoperite în realitate de ceva? Sau pe lângă faptul că pleci din lumea aceasta și e un șoc pentru familia ta, pentru că rânduiește Domnul să te duci așa? Zilele astea în România au murit un sportiv, un fotbalist pe teren, prin Camerun, pare mi se. Nu mai atragea cine știe ce atenția faptul că un fotbalist a murit. O mai murit și alții pe teren, la 26 de ani. Mi-a atras atenția faptul că ultimul lui mesaj pe WhatsApp a fost: Dumnezeule, Tu știi gândurile mele, slavă lui Iisus. Ceea ce îmi denotă faptul că ăsta era un creștin. Avea o nevastă, avea o fetiță de 2 ani de zile și juca, pare mi se, la Dinamo sau o echipă din țară. Ceea ce îmi denotă faptul că ăsta era creștin. Stăteam și mă gândeam, la 26 de ani, cu fetiță de 2 ani, cu soție tânără, și să pleci? Da. Există moment când Dumnezeu poate decide în dreptul unuia ca Ezechia, un împărat foarte bun, la 39 de ani, să vină o boală necruțătoare și el să stea în fața spectrului morții și să trebuiască să spună că mă duc. Cum lasă lucrurile după el? Cum rămân lucrurile după tine? Asistam odată la o slujbă de înmormântare a unui bun om de afaceri care a împrumutat vreun 1 milion de euro din bănci ca să-și poată dezvolta afacerea. N-a știut că va fi lovit de o boală cumplită, galopantă, care în câteva săptămâni l-a pus în sicriu. Problema era că soția și copiii lui erau terminați după un asemenea șoc. Cea mai mare problemă era că toți reprezentanții băncilor erau și ei la slujba de înmormântare să se uite cum pot recupera banii. Cum pot recupera banii? Că slujba de înmormântare trece, dar ei trebuie să-și recupereze banii. Și soția și copiii nu știau în ce au fost investiți banii. Nu știau ce trebuia să facă acolo. Pentru că rămas lucrurile neterminate. Le invităm și invităm pe frați și predicăm și la slujbe de căsătorie lucrul ăsta. E adevărat că trăim într-o lume în care băncile, în mod special și reprezentații, spun oricine poate fi un om de afaceri. Nu! Unii sunt chemați să fie șoferi pitir, alții sunt chemați să fie spui faianță, alții sunt chemați să fie fermieri, alții sunt chemați să fie păstori, alții sunt chemați să fie altceva și unii sunt chemați să fie oameni de afaceri. De foarte multe ori se căsătorește tânărul și îi spune nevasta: dar ce, numai prietenul tău poți să cumperi mașină? Da, dar are firmă. Și tu nu poți să-ți faci firmă? Te duci și împrumuți bani că îți dau ăștia și pe buletin îți dau, la un moment dat bani. Da, bun, îți dau bani, dar după aceea ce fac? Te descurci tu. Și constată că după ce au luat 100.000 de euro, nu s-au descurcat. Nu știu unii. De acum înainte e problema. De ce să nu vă spun că am întâlnit tineri care au gândit înainte de căsătorie lucrul ăsta? Și au dispărut 100.000 de euro prin buzunarele prietenilor și a distracțiilor pe care le-au avut. Problema este, nu că au dispărut, el nu spune la viitoarea lui logodnică că îi dator cu 100.000 de euro. Efectiv își ia zâmbetul ăla, se căsătorește, sub binecuvântarea Domnului, după care o anunță și pe ea că trebuie să muncească amândoi să plătească banii. Da, se întâmplă lucruri de astea. Șocați rămânem de asemenea decizii. Da, de-aia e bine să mai întrebi pe Domnul, de-aia e bine să pui întrebări de mai multe ori, Doamne ajută, de-aia e bine să fii atent, de-aia e bine. Lasă lucrurile în rânduială după tine. Dacă ar fi ca astăzi să pleci din viață, pentru că Dumnezeu rânduiește așa, și cu voi doriți să trăiți ca și mine, să vă dea Dumnezeu și vouă ani mulți și fericiți. La asta spuneți măcar amin, hotărât. E vorba de voi. Știu că în restul, când spunem slavă lui Iisus, sunteți foarte reținuți. Când spunem lăudați să fie Domnul Iisus, dar măcar când trăiți mult și bine, spuneți un amin hotărât. Iubiții mei, de-aia e important pentru noi să lăsăm lucrurile în urmă corespunzător, bine. Dacă ar fi să pleci acum, rămân lucrurile în rânduială? Sunt ele în rânduială? Poate acoperi soția ta împrumutul pe care l-ai făcut cu o bucată de pământ care o ai sau cu o casă pe care o ai? Poate acoperi? Sau rămâne și ea și copiii datori? Deci e important în ochii lui Dumnezeu cum rămân lucrurile după tine. Încă o dată vă spun, văd mentalitatea aceasta a nepăsării să se descurci. Nu-i suficient că eu mă duc din lumea asta și aș fi vrut să mai trăiesc? Nu, lasă lucrurile în rânduială. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă cum rămân lucrurile după tine. Doamne ajută, frații mei! Al doilea lucru foarte important care îl desprinde din pasajul ăsta biblic este că Ezechia n-a apelat la alt mijloc de a-l convinge pe Dumnezeu că vrea să mai trăiască. Eu îl cred pe Ezechia, în tot Vechiul Testament nu există o făgăduință a vieții viitoare, a cerului. Făgăduința vieții viitoare și a cerului a venit odată cu Domnul Iisus și cu Noul Testament. În Vechiul Testament a fost doar o umbră și de obicei oamenii Vechiului Testament doreau să trăiască bine, mult și aici. Și ăsta era semnul binecuvântării. Și iată-l pe Ezechia la 39 de ani, cumva supărat. Doamne, aș fi vrea să mai trăiesc. Aș vrea să mai rămân aici. Sunt și împărat. Vreau să stau înaintea ta. Dar a știut că nu contează, indiferent ce gest va face. Dacă va începe să jelească și să victimizeze, să spună, Doamne, tocmai mie mi se întâmplă așa ceva, știa că asta nu contează. N-avea sens să spună că are o grămadă de aur. N-avea sens să spună ce relații are dezvoltate. Știa că Dumnezeu este sensibil doar într-un singur aspect, și anume a rugăciunii. De aceea, al doilea lucru pe care vreau să vă spun, Ezechia a știut să se roage, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți frați, surori, prieteni își imaginează că într-o zi ei se vor ruga cu toată credința. Până atunci nu prea ne place rugăciunea. Până atunci nu prea frecventăm rugăciunea. Până atunci nu prea petrecem timp pe rugăciune. Dar să vezi când anunță medicul că-s bolnav, să vezi ce rugăciune fac. Ne înșelăm, frații mei. Când ești galben și cu analizele rele, și abia te ții pe picioare, n-ai ce rugăciuni să faci. Contează ce ai făcut până atunci. Atât. Contează ce ai făcut când ai fost sănătos. Ți-a fost greu să ridici mâinile? Ți-a fost greu să spui din toată inima, lăudat să fii tu, Doamne? Da, ți-a fost greu. Dar acum când ești bolnav, ai vrea să strigi și pentru atunci, dar nu mai poți. De ce? Pentru că Ezechia n-a făcut o rugăciune kilometri, că trăiesc foarte mulți frați, care spun, când mă mai voi îmbolnăvi eu sau când am o situație, voi spune, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Știți ce vorbește așa? Că el e sănătos. Că atunci se va face așa. Când ajungi la boală, nu mai ai timp să spui Avram, că după ce începi cu Isaac, nu mai poți termina cuvântul, că ești bolnav. Ești bolnav. N-ai șansă să mergi mai departe. N-ai puterea să mergi mai departe. În momentul ăla trebuie să apelezi la modul cum te-ai rugat până atunci. La modul cum ai venit la adunare până atunci, la modul cum ai slujit până atunci, cu cântare, cu poezie, la modul în care ți-ai deschis portofelul până atunci. Atunci, în momentul în care n-ai timp de rugăciuni lungi și n-ai ce convinge pe Dumnezeu, decât să te rogi și să spui ce trebuie. Ezechia a știut că singurul mod în care ajunge la inima lui Dumnezeu este să știe cum să se roage. În primul rând, el a știut cui să se roage. Ezechia nu l-a oprit pe Isaia să spună, Isaia, te rog frumos, roagă-te tu pentru mine că eu sunt bolnav. Nu. E adevărat că în sânul comunităților noastre noi dezvoltăm și din nefericire dezvoltăm mentalitatea aceasta și anume, luăm anumiți oameni din mijlocul nostru pe care îi vedem chemați de Dumnezeu și le spunem, păstrează-te în sfințenie. Dar de ce? Păi dacă copilul meu se îmbolnăvește la 2 dimineața, să te pot suna pe tine, frate Ștefan, să vii, să-ți pui mâinile peste el și să se vinice. Dar dumneata să nu spui minciuni. Dumneatale să nu umbli cu înșelătorii. Dumneatale să nu faci așa. Dar eu... Dar pune-ți tu mâinile, măi, până vin eu la 2 dimineața, când mă pornesc din cealalt capăt, de oraș până vin, pune tu primată, nu că mă tem să nu fie mai rău. De ce? Că ne-am învățat ca slujitorii ordinați să trăiască ca chirurgii, cu mâinile spălate, pregătite de operații la orice moment. Iar eu mi-s permite orice, pentru că am specialiști. Am specialiști. Frații mei, nicăieri în Biblie nu veți găsi treaba asta. Biblia ne cheamă pe toți să fim sfinți, că Tatăl nostru este sfânt. La asta ne cheamă. Trăim și astăzi mentalitatea asta. Știi, eu mai scăp cât e așa, mă mai nervez, mai scăp. Dar fratele nostru slujitor, dacă îl chem și lucrări să fac prin el, să când nu se fac, dar ce ai făcut, frate? El crede că e la nivelul lui. Crede că te bănuiește, că hoțul de hoț se teme. Te bănuiește de aceleași lucruri. Iubiții mei, aș vrea să vă spun, dumneavoastră, că Ezechia a știut să se roage lui Dumnezeu. Ții canalul acesta deschis tot timpul? Sau toată baza ta este că ai frați în biserică, că ai mama acasă, care se roagă pentru tine? Te așteaptă Dumnezeu să vorbești cu el. Te așteaptă Dumnezeu să-i spui, Tată, stau în fața ta. Ăsta sunt, am nevoie de iertarea ta. Am nevoie de curățirea ta, vreau să stau eu înaintea ta. N-am nevoie de Isaia, n-am nevoie de păstor, eu vreau să stau înaintea ta să-mi cer iertare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ăsta e sensul rugăciunii, să știi cui să te rogi, să știi cum să te rogi. Ezechia, spune Scriptura, s-a întors cu fața la perete, ceea ce înseamnă erau în camera lui unde era în pat. N-a avut nevoie. S-a întors cu fața la perete, dorind intimitate, și apoi, spune Scriptura, a vărsat multe lacrimi. Învățați-vă, stimații mei, că atunci când sunteți la slujbe, să mai și plângeți. Învățați-vă să stați înaintea Domnului. Știu că bărbații au o fire războinică și plânsul este socotit în orice alt mediu dovadă de slăbiciune. A plânge înaintea Domnului este o dovadă de tărie. Este o dovadă că ești sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu și că nu meriți ca Dumnezeu să te asculte pe tine. Dar ceea ce îmi place mie foarte mult este când îl trimite Dumnezeu înapoi pe Isaia, îi spune că îi dă 15 ani pentru că i-a auzit rugăciunea și i-a văzut ce... Lacrimile. Știți cât contează să vadă Dumnezeu atitudinea aceea? Pentru că este o împietrire care intră în inima ta. Încetul cu încetul. Nu poți să plângi, nu poți să-L auzi pe Domnul, nu poți să ai un cuvânt de încurajare și într-o zi ai vrea să plângi și să te rogi Domnului și constați că vrei, dar nu poți. Că lacrimile nu izvoresc. Că efectiv nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu și că îți meriți soarta pe care o ai. De ce? Pentru că este un antrenament, frații mei. Te aduni împreună cu frații. Și biserica e formată, aud de foarte mulți ori frați spunând, frații mei, rugați-vă în zumzetul acela așa. Da, eu mă rog în zumzet, că știți cum e, n-am nicio treabă. Chiar mă deranjează că își ține mult zumzetul. Mă deranjează, eu vreau mult mai scurt. Dar lângă mine este unul la care copilul e plecat azi dimineață de acasă. Ăla nu poate să roage în zumzet. Ăla nu știe unde. Ăla strigă, Doamne, te rog, adu-mi-l înapoi. În partea cealaltă este unul căruia Dumnezeu i-a împlinit o profeție din casa lui și a spus, tu roagă-te că eu mă voi ocupa de mama ta să vină la credință. Și el vine în dreapta mea și strigă, Doamne, te laud că azi dimineață mama mea ia botezul în România. Poți să-l opresc? Băi, în zumzet, băi. Și tu în zumzet. Da, eu pot în zumzet. Dar unul laudă pe Domnul și unul cere îndurarea Domnului. Că biserica este locul unde se adună oameni cu diferite probleme. De aceea e bine să vă puneți în papucii lor. De-aia e bine. De-aia e bine lângă ăla cu bucuria să spui, hai să-ți înmulțesc bucuria, mă bucur de mama ta, Domnul, să te binecuvinteze. Și îi spui celuilalt, tu te vezi, s-a rugat pentru mama lui 20 de ani și-o venit, nu dispera cu copilul tău, Dumnezeu e mare. Asta e biserica, e locul în care te aduni, unde ai părtășie. Dar lasă ca lacrimile tale să se vadă. Ultimul lucru la rugăciune, frații mei, este să știi ce să te rogi. Deci cui să te rogi, cum să te rogi și ce să te rogi. Ce anume să conțină rugăciunea ta. Uitați-vă că rugăciunea lui Ezechia nu conține nicio promisiune. Doamne, de acum înainte, dacă Tu mă vindeci pe mine, eu o să merg la adunare și când nu-i slujbă. O stau pe acolo, că mă vindici. Dacă Tu mă vindici, eu voi recupera cât n-am fost eu. Mă voi duce în continuu. Dacă Tu mă vindici, eu voi face mari isprăvi pentru Tine. Știa că nu mai contează ce promisiuni face. Ci știa că Dumnezeu poate verifica doar ce-a făcut. De-aia e bine, frații mei, când aveți slujbă și când sunteți puțini. Să știți că Iisus Hristos este prezent acolo. Și când sunteți puțini, nu mergeți acolo pentru că predică nu știu cine și pentru că vine un frate care are o voce superbă de cântat. Mergeți la slujbe ca să fie prezent Domnul Iisus Hristos acolo, să-L vezi și să ai părtășie cu El. Și slujba ta să fie notată și să fie pusă în contul tău, pentru că contează enorm de mult. Ezechia a spus, Doamne, adu-ți aminte. Aș vrea să vă întreb, are de ce să-și aduce Dumnezeu aminte în viața ta? Pentru că nu uitați, faptul că ai cumpărat o mașină scumpă, ați să-ți aduci tu aminte, dar nu Domnul. Faptul că te-ai mutat într-o casă mare și deosebită, asta ți-a adus tu aminte, nu Domnul. Dacă vrei ca Domnul să-și aducă aminte, fă faptele pe care le așteaptă El, Doamne ajută! Stai înaintea Domnului în rugăciune, adună har pentru vremurile de restriște. Există un pasaj biblic din Evrei, capitolul 4, unde Sfânta Scriptură vine și vorbește tocmai de aspectul acesta sau de contul acesta pe care noi îl putem aduna. Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu ești ajutat la vreme de nevoie pentru că spui numele tău, ci ești ajutat la vreme de nevoie pentru că ai găsit har. Și nu uitați, când ne adunăm împreună, cât suntem și cântăm o cântare, Dumnezeu cerne har. Și când se ridică cineva să predice cuvântul și eu sunt atent la cuvânt, Dumnezeu cere har. Și când ne rugăm pentru văduve și orfan, Dumnezeu cere har. Și când se face strângerea, Dumnezeu toarnă har și tu aduni acolo harul acesta, ca în vreme de nevoie. Nu poți să-i spui, Doamne, sunt păstorul cu tare, cât har ai strâns. Doamne, să am vechimi în pocăință, cât har ai strâns, măi, ce ai în cont? Ce ai în cont? Am văzut și la dumneavoastră să circulă pe undele șosele ca și la noi. Eu circul mult în România cu mașina când mă duc la evanghelizare și am avut parte de foarte multe ori să mi se verifice contul. Am avut parte de foarte multe ori. Când mergi pe o șosea cu două sensuri, unul dus, unul întors, e foarte dificil, mai ales noaptea, e mai liber de circulat. Și când un șofer de tir adorme la volan și ți intră pe contrasens, n-ai timp de rugăciuni de genul, Doamne, Dumnezeul lui Avram, ai despicat Marea Roșie, 10 porunci la rând, să le explici, să le spui, n-ai timp de așa ceva. Singurul moment care poți să spui, Doamne, îndură-te de mine. Sunt cu mașinuță mică în fața unui mastodot scăpat de sub control. Cine te poate salva pe tine atunci? Imediat să verific contul tău, și nu mă vezi cu un înger, îi dă un ghiont la șofer, ăla se trezește, trage mastodotul, se cumpinește toată mașina aia, tu tragi cât poți pe dreapta și Dumnezeu spune, am văzut că ai strâns ceva har. Slăvit să fie Domnul! Și asta se poate întâmpla în orice domeniu. În orice domeniu. Știți că sunt situații dificile în viață în care harul face diferența? Nu uitați, Ezechia a trebuit să moară apoi la 54 de ani. Dar el era programat la 39 de ani. Harul poate prelungi, să poți termina lucrurile care nu le-ai terminat, dar harul poate prelungi. A treilea lucru pe care vreau să vă rețin atenția din textul citit, frații mei, este dacă Dumnezeu îți dă har să mai trăiești, ce faci cu timpul tău? Lui Ezechia a mai dat 15 ani. Trebuie să constatăm că Dumnezeu face orice lucru bun și frumos la vremea lui Ezechia au mai fost dat 15 ani, dar nu știu ce să fac cu ei. Dovedit faptul că el trebuia să plece la o mormântare frumoasă la 39. Dar a mai avut 15 ani. În primul rând aș vrea să vă spun că Ezechia a avut unicul moment să schimbe chiar și destinul Imperiului Babilonian. De ce? Permiteți-mi să vă citesc ce frumos spune Isaia în pasajul biblic din Isaia, capitolul 39, pare mi se, da, 39 cu versetul 1. În același timp, Merodrag Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia. De ce? Pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Cum v-am spus, boala era o boală terminală. Dar ăsta o aflat. Și acum au spus, măi, trimit de la distanță, din Babilon, niște trimiși ai mei cu un dar, pentru că am aflat că a fost bolnav și s-a însănătoșit. Și era unica șansă, momentul sublim, ca Ezechia să le vorbească acelor trimiși, că n-a folosit un medicament special, cu toate că turta de stafide a avut și a rolul ei. Că a avut un Dumnezeu care s-a îndurat de el. Un Dumnezeu măreț și extraordinar. Și acum, permiteți-mi să vă citesc ce a făcut Ezechia. 2 Împărați, capitolul 20, cu versetul 12. În același timp, Berodrag Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Atenție! Ezechia, și acum, dacă îmi dădea mie voie să scriu aici, spuneam, Ezechia a început să le spună despre Dumnezeu. A început să le spună despre izbăvirea lui Dumnezeu, despre harul. Biblia spune așa, Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodenile și un de lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fi arătat Ezechia în casă lui și în toate moșiile lui. Acum eu vă pun o întrebare. Credeți că babilonienii ăștia n-au mai văzut aur? Aveau aur mai mult decât Israelul. Credeți că babilonienii ăștia n-au văzut mirodenii? Aveau o grămadă. Atunci care e gestul lui Ezechia? Ce legătură are scopul pentru care au venit oamenii ăștia și ce a făcut Ezechia? Nici o legătură. Asta e natura umană. Vin de foarte multe ori oameni în bisericile noastre și știu că unii dintre noi am fost alcoolici împreună cu ei. Când vin în biserică, ne văd îmbrăcați la costum, ne văd tunși, barberiți, frumos și cântăm și pe voci. Și ăla se uită la noi și spune, băi, eu te știu pe tine, da. Cum de-ai ajuns tu să cânti așa, băi? Am făcut vocaliză, băi. Dar cum de ești îmbrăcat așa? Știu să aleg la sorteu, le am. Uităm să spunem că rămâneam împreună cu ei în aceeași cloacă de păcat și de mizerie dacă nu se îndura Dumnezeu de noi. Dar uităm și uităm intenționat. La islamici nu le e rușine cu Allah. La budiști nu le e rușine cu Buddha. La toate religiile nu le e rușine. La creștini ne place grozav pomul vieții, îl visăm. Râul vieții, visăm. Nu ne place calea într-acolo. Calea este Iisus. Nu ne place. Ne place să visăm destinația noastră, dar atunci când cineva constată și vine și ne întreabă, băi, dar te-am văzut că nu vii cu noi la una mică. Cine? Nu suport stomacul meu tăria. Păi, dar ce nu spui că ești pocăit? Nu, caut orice motiv să mă scuturi de Domnul meu. Nu-mi face cinste. Dacă crezi că lui face cinste cum te comporți tu? Stimații mei, ești la școală. Nu uita tot destinul tău. Poate fi modelat de cel ce-i rege al regilor și domn al domnilor. Restul trec. Angela Merkel trece, cum au trecut și ceilalți. Toți trec și se duc în istorie. După ce nu mai sunt, îi vezi că le fac ăștia procese penale, că și aici se fură, ca peste tot. Că și aici se fură, ca peste tot. Singurul care e cinstit, vrednic de încredere, este Iisus Hristos. L-ai luat ca domn al vieții tale? L-ai făcut stăpânul vieții tale? Să-ți modifice viața, să schimbe destinul și eternitatea? Pentru că asta e vestea bună a Evangheliei. Ezechia n-a știut ce să facă cu timpul ăla. S-a lăudat pe el și lucrurile care au aparținut lui. Și vine din nou Isaia și spune ce au văzut și au auzit oamenii ăștia aici. Și mi-ar fi plăcut din nou, mă repet, nu știu câte oară, că Ezechia să le spună, le-am spus despre Dumnezeul nostru, le-am spus de mântuirea Lui, le-am spus cum îi zbăvește din vicii și din păcate și cum vindecă boli, le-am spus despre împărăția Lui, le-am spus despre legile Lui. Nu, le-am arătat tot. Tot. Mașină, garaj, casă, studii, haine, pregătire, tot. Și Isaia spune, știi ce? Vor veni vremi când oamenii ăștia se vor întoarce înapoi și vor lua tot. Ce bine era dacă vorbeai de Dumnezeu. Se întorceau să-L ia pe acest Dumnezeu. Ce bine era dacă le vorbeai de cântări. Se vor întoarce să-L ia. Altfel, vă vor pune când veți fi robi și veți avea atârnate în sălcii alăutele, cântați-ne din cântările Sionului, că trebuia când am fost la voi, Ezechia să ne spună despre ele. Trebuia. Ce bine era. Nu uitați că într-o zi oamenii se vor întoarce, dar dacă le arăți diagonala televizorului, dacă le arăți covorul pe care l-ai cumpărat foarte scump, dacă le arăți mașina, vor deveni doar invidioși, atâta tot. Veți trăi într-o lume, chiar cei mai buni prieteni vor fi invidioși pe voi. Câtă vreme dincolo de mașină, că n-am treabă cu mașinile și cu case și cu nimic, dincolo de mașină tu vei vorbi de Iisus Hristos, îți vei face timp să cânți o cântare și să faci o rugăciune. Omul se va întoarce înapoi și va spune, vreau să mai cânt o dată cântarea aceea. Nu mă interesează ce ai tu în garaj. Nu mă interesează ce școală ai terminat tu. Vreau să mai cânt o cântare și să ne închinăm Domnului care te-a mântuit pe tine. Că am venit să iau ceea ce am văzut că ai tu de valoare. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Al doilea lucru din pasajul ăsta biblic privitor la timpul care ne este dat este ce investești în generația următoare. Scriptura ne spune că în ăștia 15 ani de grație lui Ezechia i s-a născut un fiu cu numele Manase. Spune Scriptura că el a ajuns împărat când a murit tatăsul. Și când a ajuns împărat el avea 12 ani. Cuvântul Domnului în capitolul 21 cu versetul 1 spune așa: Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Da, pentru că avea 12 ani, el s-a născut în anul 3 de grație pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Ezechia. Dacă el murea la 39 de ani, împăratul ăsta nu se mai năstea, Manase. Dar pentru că Ezechia a avut mentalitatea pe care o au foarte mulți în zilele noastre, ce să faci cu generația tânără? Așa nu sunt stare de nimic, domnule. Eu nu știu ce va fi cu ei, dar efectiv nu mai avem ce face cu ei. Și Ezechia a avut mentalitatea asta. Pentru că la un moment dat, Isaia vine și îi spune următoarele cuvinte, frații mei. Versetul 18 din capitolul 20. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște și va face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Și m-aș fi așteptat ca Ezechia spun, cum adică copiii mei? Nepoții mei să-i duc în Babilon, să facă din ei fame, slujitori acolo? Nu, mă pocăiesc acum. Atenție ce spune în continuare Ezechia. Ezechia a răspuns lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun și a adăugat, căci va fi pace și liniște în timpul vieții? Cât trăiesc eu să fie liniște? După aia, vă ia pe toți, asta e treaba voastră. Vă descurcați voi, fugiți, vă termină, nu mă interesează. Nu mă interesează. Asta e mentalitatea multora dintre noi. În baza acestei gândiri, Ezechia n-a investit nimic în Manase. Că putea să-l ia pe Manase și să-i spună, Manase, știi de ce am tăiat stâlpul lui Astarteia? Știi de ce am scos Baali afară? Știi de ce noi postim? Știi de ce noi cântăm? Știi de ce noi citim Biblia? Știi de ce duminica dimineață cu toate e greu să te scoli, îți iei copiii din mână și vii la biserică? Știi de ce? Dă-mi voie să-ți explic. Pentru că tot ce am mai bun pun în tine și greșelile pe care le-am făcut eu, tu poți să le eviți. Pentru că eu vreau să-ți fac parte din informațiile astea ca tu să fii atent la lucrurile. N-a făcut nimic din toate astea. Drept urmare, doi împărați, capitolul 21, versetul 2. Manase a făcut ce este rău înaintea Domnului. După urăciunile neamurilor pe care îi izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel, atenție, versetul 3, el a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare lui Baal, a făcut un ilvor al Astartei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerului și a slujit. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese: în Ierusalim îmi voi pune numele meu. Tot ce-o dărâmat tatăl său, el o zidit iarăși. De ce? Pentru că Ezechia n-a știut să investească în generația următoare. N-a știut. Ne adunăm noi de noi, avem părtășie noi de noi, dar nu atragem pe ceilalți să fie împreună cu noi, să slujească împreună cu noi. Aș vrea să vă spun, frații mei, că boala asta o văd peste tot. Starea asta o văd peste tot. Văd foarte mulți oameni care au primit o credință reală și vie, dar nu o pot transmite copiilor lor. Nici nu-și fac timp pentru asta. Le spunem, văd de foarte multe ori, să ridică în anumite biserici pline de tineri, bătrâni, bărbați, fraților, pe vremea noastră, la ora 5 dimineața ne sculam la rugăciuni și toți tinerii te întreabă: frate, dar acum nu mai este ora 5 dimineața? Nu te vedem. 5 dimineața există și acum. De ce nu te ridici să spui: băi, la 5 dimineața e rugăciune? Nu vinim toți, dar o parte din noi o să vinim, dar fă ceva, nu ne spune ce ai făcut amul 20 de ani. Acum fă ceva, ca să avem un drum, o cale, să avem un exemplu. Nu am făcut atunci, iar voi nu sunteți capabili, faceți ceva. Știți că caută modele oamenii aceștia? Există în atletism o disciplină numită alergarea la ștafetă. De obicei, echipele sunt formate din câte 4 alergători, și ștafeta este o bucată de tub gol. N-ai voie să pierzi niciodată ștafeta aceea. Fiecare alergător aleargă 100 de metri. Când într-o echipă se dă startul, când se dă startul la ștafetă, primul alergător din echipă aleargă cât poate mai bine cu ștafeta în mână și ajunge la celălalt. M-aș fi așteptat să facă cum se face la bisericile evanghelice. Când au ajuns în dreptul lui, ține-vă ștafeta! Dar unde alergi? Ce discurci tu? Ce discurci tu? Nu, la ștafetă, ăsta care a alergat 100 de metri continuă să alergi împreună cu celălalt care pleacă de pilot. Ăsta aleargă, vine după 100 de metri destul de obosit. Celălalt începe să alerge. Când au același tempou și aceeași direcție, ăsta îi predă ștafeta cu atenție că ăla să nu scape jos, celălalt o preia și continuă și la următorul fac la fel. Asta înseamnă că au alergat un timp împreună. Alergând împreună, ai aceeași direcție în primul rând și alergând împreună prinzi același tempou. Așa se explică de ce sunt oameni care muncesc cu greu în familie și în biserică la impunerea anumitor lucruri cu care vede că biserica e sensibilă sau poate să se întâmple anumite evenimente nedorite. Și la un moment dat se ridică alții care o iau pe invers, în sens invers. Așa s-a întâmplat aici. Ezechia a alergat pe drumul sfințeniei și a curăției. N-a fost niciunul ca el, dar nu a avut timp să-l ia pe Manase și a spus: Manase, măcar, hai nu 12 ani, că ai fost mic, dar măcar de la 2 ani, 2 ani de zile să alergi împreună cu mine, să înțelegi de ce am plătit eu prețul de a fi altfel, să înțelegi de ce l-am slujit pe Dumnezeu, să înțelegi cum trebuie slujit Dumnezeu. Și atunci când eu știu că mi-expiră timpul, Ezechia n-a putut să spună: Doamne, mi-ai dat 15 ani, n-am apucat să-l învăț pe ăsta, îmi mai dai bonus încă măcar 10 ani? Nu, eu știa că se termină, domnule, la 54 ani se termină. Ce-ai făcut Ezechia pentru Manase? Nimic. Nimic. Rugămintea mea este, stimații mei, v-a adus Dumnezeu în locul ăsta, în țara asta, nu în primul rând pentru euro, ăsta-s bonus. V-a adus să predați copiilor dumneavoastră un fel de pocăință care trebuie trăită corespunzător. V-aș ruga tare mult. Știu că mulți dintre dumneavoastră vă adaptați. Vă adaptați la clădiri goale. Vă adaptați la un stil de creștinism care a golit aceste clădiri care altădată erau pline. Vă adaptați și vreți să predați dumneavoastră, nu mai sunteți de acord. Am întâlnit de foarte multe ori oameni care spuneau: domnule, eu nu mă mai întorc în bisericile alea din România sau din altă parte. Bisericile alea cresc, frații mei. Numai duminica trecută am avut un botez de vreo 46 de persoane. Jumătate din ei, din lume, veniți. Bisericile alea cresc. De ce? Pentru că acolo s-a primit o pocăință care ne-a făcut să fim cei mai numeroși pentecostali din toată Europa. Și Dumnezeu ne-a promis încă, înainte de a vedea granițele deschise în adunările noastre, voi lua pe mulți dintre tinerii voștri și îi voi duce pe toate meleagurile altor țări. Și noi credeam că va veni un război și împreună cu Uniunea Sovietică vor încorpora tinerii noștri. Însă Dumnezeu a dus tineri în Spania, în Italia și uite că și în Germania, pentru a duce acestor națiuni în care v-a pus o anumită pocăință pe care Dumnezeu o binecuvintează. Pierdeți! Ne adaptăm de foarte multe ori. V-aș ruga, predați lucrurile așa cum trebuie, Doamne ajută! Lucrați în echipă în domeniul ăsta. În vederea asta, eu nu sunt un păstor destul de în vârstă, sau cel puțin așa îmi place să cred. Însă știu că datorită felului în care am văzut lucrurile și le văd, în biserica noastră am lărgit comitetul la 15 oameni ca să intre și tineri să învețe cum se lucrează cu oameni, cum trebuie slujit. Și dacă greșesc, să-i putem corecta. Pentru că la un moment dat el trebuie să alerge împreună cu mine. Ei trebuie să alergi împreună cu ceilalți frați slujitori. Ei trebuie să alergi împreună cu părinții lor care trăiesc pocăința. Alergând împreună cu ei, părinții pot învăța, măi băiete, la situația asta eu am greșit. Nu trebuie să mai greșești tu. Eu n-am apucat să fac toate prostiile ca tale, nu trebuie să le faci tu toate. Învață măcar din greșelile mele și astfel ei evită. Și dacă diavolul m-a ispitit pe mine într-un fel și am fost învins, nu trebuie să le ispitească și pe copilul meu, că eu îi spun, alerg împreună cu el pe direcția Sfințeniei, am părtășie cu el, Dumnezeu să ne ajute. Într-o zi vei rămâne în urmă, fie că bătrânețea nu-ți mai permite, fie că Dumnezeu nu-ți mai permite. Când te uiți înainte, poți vedea oameni cu care ai alergat, care merg pe aceeași direcție, ținând sus, nu o ștafetă și flamura mântuirii, poți vedea? Ca tată, ca mamă, ca om care Dumnezeu te-a chemat, poți vedea? Unii trăiesc singuri, ca și călugări, așa, nu se ocupă de asta. Au mentalitatea lui Ezechia, cuvântul Domnului e bun, măcar cât trăiesc eu, stea lucrurile așa. După ce ea plec eu și ea în robie, s-or descurca ei. V-aș ruga tare mult, din pasajul ăsta biblic, trebuie să învățăm, Doamne ajută! Trebuie să învățăm în primul rând să lăsăm lucrurile rânduială, și pentru că știm că putem pleca oricând, când pleci de acasă, lasă lucrurile în rânduială. Chiar dacă ai dispus o grămadă de lucruri, lasă-le în rânduială. Apoi, fii un om a rugăciunii. Fii un om a rugăciunii. Adună har, adună îndurare, fii cu frații, ca într-o zi, când nimeni nu-ți mai dă vreo șansă, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, te rog să-mi verifici contul și Dumnezeu să spună, îți mai dau har, îți mai dau îndurare, îți mai dau timp de stat cu copiii tăi. Îți mai dau, pentru că am văzut că ai adunat. Și apoi, iubitul meu, dacă Dumnezeu ți-a mai dăruit și ești într-un timp de asemenea har și de îndurare, ce faci cu generația următoare? Laudă-L pe Domnul, fii ce e de întâi. Mă uit de foarte multe ori la frați care vin cu copiii la biserică, lăsați-i să vă vadă rugându-vă. Lăsați-i să vă vadă rugându-vă. Când ai copiii lângă tine, ei nu închid ochii. Știu că ei învățați să închid ochii. Lasă-i să te vadă cu mâinile ridicate, plângând înaintea Domnului. Lasă-l. Pentru că ei vor vedea și vor rămâne în mintea lor imaginea asta. Așa s-a rugat tatăl meu. Așa vreau să ajung și eu. De aceea e important, frații mei, pentru noi, pentru fiecare în parte. Le-am promis fraților că la 12 fără 10 închei ca să aibă oportunitate de a încheia la timp. Vă mulțumesc tare mult de dragostea cu care ați ascultat cuvântul Domnului. Am spus aceste cuvinte frații mei și le-am plasat direct spre inima și spre auzul dumneavoastră. Împreună cu voi să mă ajute Domnul și pe mine, să mă îndrept, să mă pocăiesc și fiecare dintre noi să ne sfințim pentru a morți în împărăția Domnului. Amin.